góðan dag. Ísland vaknar. Virka morgna frá 6 til 10. Ísland vaknar með K100.
Og það er svolítið myrkur úti núna.
Mm-hmm.
Ha, og Ísland vaknar í myrkrinu.
Ég var nú samt að fá hérna rosalega fallegar hérna myndir frá einum af okkar 13 hlustendum, Einar Frank, hann sendi okkur myndir, hann fyrir yfir heiðan á mótnuna og sólin að koma upp og þetta bara alveg geggjað, sko.
Já, en það eru mörg skemmtileg podcast í gangi og sko eitt sem mér finnst hvað áhugaverðast er Myrka Ísland sem fjallar mjög svo hörmungar Íslandsögunar á léttan og skemmtilega nátt.
Hvernig getur það verið létt og skemmtilegt?
Það getur alveg verið létt og skemmtilegt, eða það ekki. Sigrún Elíasdóttir er á línunni, hæ, hæ.
Hæ.
Er ekki svolítið gaman að tala þessa myrku sögu okkar Íslendinga enn og skemmtilega nátt?
Já, mér finnst það. Það kannski undanlegt, en mér finnst það. Og, en ég meni, er ekki allir að gera hérna glæpa hérna podcast þó sem er, þannig að
ég
ekki bara sýpa.
Já, voru þetta allsama meira meina glæpamenn og óþjóða líður?
Nei, þetta er kannski ekki beint svona glæpa, þetta er meira svona bara, þú veist, Íslandssagan er náttúrulega eiginlega bara hörmungasaga.
Já, hún er það. Og sko, þú ert að gera maður skemmtilega kringum podcasti líka, voru til þess tónleikur daginn sem hétt Myrki Bubbi á Barabar. En þar var sungið konurnar átján sem drekkt var í drekkingarheil.
Þingvöllum.
Já, og ég meina þegar maður fer á þingvelli og fer þarna að drekkingarheil, það fer svona aðeins um mann. Fær gæs á hús.
Já, þeir eru mörg fín hérna örnefni hérna. Öxar á og hérna... Höggstokks eiri, hér er líka daginn og eitthvað.
Já, þetta er allt sem alltaf svona romantíst.
Já, þetta er þess að skemmtilegt.
En segjum bara þess frá podcastinu, hvað er til dæmis í næsta þætti hjá þér?
Já, sko, nú erum við hefur gert þetta bara í svona seríum, af því að ég, hérna, ég get ekki að hafa þess að pressu að það var í allar vikur, alla daga að vera að vinna í þessu. Þannig við erum að fara að byrja á fjórðu seríu og þá sé ég að þessi bubba þáttur verði fyrsti þáttur í því.
Já.
Og hérna, við þurfum að klippa tónlistina útreyndar út af hérna undar þetta málum eða svona. En það er ekki tónlist að podcast, þannig að hérna, fólk verður bara að mæta þegar það er tónlist.
En saga þessar átjón hvernig, farið þið þá yfir sögu þeirra?
Nei, í rauninni ekki. Það er meira bara að vera að tala um sko, hvað konur þetta voru sem að var verið að drekja hvers vegna. Þeir eru blóðskammarmál, dulsmál, konur voru að bera út börni sín. Og hérna, jú, það er hérna, hann alltaf bubbi nefnir fyrstu konuna, hérna Þórdís.
Já.
Og svo vorum við að fara yfir, hérna, vorum aðeins yfir Sýnetustrandið og hérna, Agnes og Friðrik.
Það er mjög áhugaverð saga sem hefur gerð bíómyndum.
Já, undra og samlóðum, sko.
Já.
Þetta er bara eiginlega allt saman sem að Bubbi hefði sungið í gegnum tíðina.
Hann er bara rosa duður að syngja hörmungar Ísland. Þannig að, hérna,
já.
Já. Og Mýrdalssandur, sem að það er gerðum með það að reynu að er hérna byggt á hérna hræðilugum atbyrði sem var endur á Skeiðarársandi en ekki Mýrdalssandi.
Það er bara hljóma betur að hafa það Mýrdalssandi.
Ég veit að gera það.
En þú ert
ekki... Ég veit ekki hvað það geta þekkt að Skeiðarársandi, sko. Það hefur verið, ég veit ekki, súldu eitthvað.
Já, já.
Það er myrkur og hérna meilir skuggar og Mýrdalssandi. Það er stuðlega.
Já, rýmar betur, sko.
Já, en þú ert ekki bara að tala um Myrka Ísland, heldur eftir líka ekki út bækur og hérna, þar er einmitt, sko, ferðin á heimsenda 1 og 2, er ekki að koma að ferðin á heimsenda 3, er það ekki rétt?
Jó, hún er komin. Hún er bara mætt, já.
Já, og þetta?
Ég, hérna, er svona í einhverju ógeði og svo skrifa ég barnabækur fyrir mig.
Þetta passar alls saman mjög vel saman.
Já, það þarf einhvers þegar að koma út.
En hérna, þetta eru skemmtilega bækur og einmitt, þetta er svona, þetta er líka seríur, sem sagt, 1, 2 og svo er 3 og
já, komum. Þetta er síðasta núna, já.
Síðasta í seríunni.
Já, í þessari heimsvita seríu, sko, það er hérna leysist máli núna, þannig að
já, og hvar er hægt að finna podcastið Myrka Ísland fyrir þá sem hann var
Já, það er bara hægt að finna á Spotify. Það má ekki það.
Á Spotify. Jón, þú ferði þetta eftir.
Myrka Ísland, það Myrka er eiginlega Ísland. Verður eiginlega að bæta því inn á síma hjá okkur núna til þess að fara að hlusta. Þetta er greinilega spennandi. Þakkaði kjallaði fyrir að vera með okkur í dag.